нас актуелно. Centralna informativna emisija.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. 18. maj 2024. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetu velikomučenicu Irinu. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno teme dana. Iguman Cetinskog manastira Pajsije Đerković izabran za vikarnog episkopa Dioklijskog na zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve koji je završen. U spomen hramu Svetog Save na Vračaru jutro služen parastos ktitorima i priložnicima spomen hrama Svetog Save u molitvenom prisustvu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija i arhijereja sabranih na zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, sinoć otvorio izložbu Prepodobni Justin Ćelijski, Riznica duha i premudrosti. Svjetljejši patrijarh Porfirije sa otačastvenim arhijerejima služit će sjutra svetu arhijerejsku liturgiju u spomen hramu Svetog Save na Vračaru. Njegova svetost, patrijarh moskovski sve Rusije, gospodin Kiril, kazao da je zabrana ulaska patrijarhu Porfiriju na Kosovo i Metohiju gest neprijateljstva prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije. U spomen hramu Svetog Save u molitvenom prisustvu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija i arhijereja naše svete crkve, njegovo preosveštenstvo episkop hvostanski gospodin Aleksej služio je sa sveštenstvom parastos blaženopočivšim patrijarsima, arhijepiskopima, mitropolitima, episkopima Srpske pravoslavne crkve i svim ktitorima, dobrotvorima, priložnicima zavjetnog hrama Svetog Save i svih dobročinitelja Srpske pravoslavne crkve. Parastos se tradicionalno služi u maju po završetku proljećnog zasjedanja Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve na završenom redovnom godišnjem zasjedanju izabrao je protosinđela Pajsija Đerkovića, igumana Cetinskog manastira, za vikarnog episkopa Dioklijskog. Protosinđel Pajsije, iguman Cetinskog manastira prije monašenja Darko Đerković, rođen je 20. februara 1992. godine u Pljevljima od oca Miluna i majke Milijane. Odrastao je na Žabljaku podnod Durmitora, gdje je završio osnovnu školu. Bogosloviju Svetog Petra Cetinskog na Cetinju upisao je 2007. a završio 2012. godine sa odličnim uspjehom. Poslije završene srednje bogoslovske škole, ljubav prema daljem usavršavanju u bogoslovskoj nauci odvela ga je na Bogoslovski fakultet Aristotelovog univerziteta u Solunu, gdje je diplomirao u junu 2017. U toku studija u dva navrata boravio je u Beču pohađajući časove njemačkog jezika. Po povratku iz Soluna stupio je kao iskušenik u Bratstvo manastira Đurđevi stupovi kod Berana. Monaški postrik primio je u navečeri Aranđelovdana 20. novembra 2017. godine iz ruku tadašnjeg episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija, potonjeg mitropolita Crnogorsko-Primorskog, dobivši ime Pajsije po svetom Pajsiju Janjevcu, patrijarhu srpskom. U čin je rođakona rukopoložen je narednog dana na Aranđelovdana. Aranđelov dan 21. novembra 2017. Po blagoslovu nadležnog eparhijskog arhijereja akademsku 2018-19. godinu je proveo na studijskom usavršavanju u Sankt Peterburgu, gdje je pohađao časove ruskog jezika, pratio nastavu na Pravoslavnoj duhovnoj akademiji i svešteno služio u Svetotrojitskoj Aleksandronevskoj lavri. Iste godine, za vrijeme zimskog raspusta, 29. decembra 2018. godine, rukopoložen je u čin jeromonaha u manastiru svoga Postriga. Vrativši se iz Rusije, obavljao je razna poslušanja u manastiru. Za nastojatelja manastira Đurđevi stupovi postavljen je na praznik časnih veriga svetog apostola Petra 29. januara 2021. Poslije izbora episkopa Joanikija za mitropolita Crnogorsko-Primorskog na njegov poziv, jeromonah Pajsije 1. jula 2021. godine sa dijelom bratstva prelazi u Cetinski manastir. Poslušanje nastojatelja manastira preuzeo je u septembru iste godine. Poslije ustoličenja do tadašnjeg igumana episkopa Dioklijskog Metodija za eparhijskog arhijereja episkopije Budimljansko-Nikšićke, u dostojanstvo protosinđela proizveden je na praznik začeća svetog Jovana Krstitelja 6. oktobra 2021. godine u Cetinskom manastiru. U toku školske 2022-23. godine, po odluci Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, predavao je Sveto pismo Novog zavjeta i agiologiju u bogosloviji Svetog Petra Cetinskog. Od ljeta 2023. nalazi se na godišnjem studijskom programu u Londonu, gdje pohađa nastavu engleskog jezika. Govori novogrčki, ruski, engleski i njemački jezik. Dostojan, mnoga je ljeta izabranom episkopu Dioklijskom gospodinu Pajsiju. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve na redovnom godišnjem zasjedanju izabrao je dosadašnjeg vršioca dužnosti protojereja Blagoja Rajkovića za rektora bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. Posle liturgijskih i kulturnih svečanosti koje su ove godine povodom obilježavanja 130 godina od rođenja, 45 godina od upokojenja i 10 godina od prenosa moštiju prepodobnog oca našeg Justina Ćelijskog, održane u Vranju, rodnom gradu Svetog, u manastiru Ćelije, mjestu njegovog podviga, kao i u Valjevu, Sveti arhijerejski sinod je odlučio da se u spomen na velikog duhovnika i jednog od najvećih teologa 20. vijeka organizuju prikladni programi u prestonom Beogradu. Program je počeo juče u atriumu Muzeja Srpske pravoslavne crkve izložbom prepodobni Justin Ćelijski, Riznica duha i premudrosti, koju je otvorio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije u prisustvu arhijereja okupljenih na redovnom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, sveštenstva i sveštenomonaštva, kao i brojnih poštovalaca dijela prepodobnog oca naše Justina Ćelijskog. Njegova svetost patrijarh Porfirije je pozvao sve pravoslavne Srbe da se ugledaju na Avu Justina, na njegov život i njegovu vjeru, na njegovu molitvu i njegovu ljubav. Nadahnutim riječima prisutnima, koji su ispunili ne samo atrium već i prostor na ulici ispred glavnog ulaza u muzej, obratio se preosvećeni vladika valjevski gospodin Isihije. Na blagovijesti smo se sabirali u ćelijama u Valjevu. Danas smo ovdje oko izložbe koja nas vodi ka njemu i podstiče da se zagledani u ono što mu je pripadalo zamislimo nad tim ko je i šta je bio, jeste i bit će svima nama danas, a možda još više pokoljenjima koja dolaze, jer budući ograničeni trajanjem ne možemo umom i srcem preplivati okean njegove bogomudrosti i zavještanja u vijekove. Direktor Muzeja Srpske pravoslavne crkve, jerej dr. Vladimir Radovanović, poveo je zatim njegovu svetost, patrijarha, saborske oce i ostale zvanice u izložbeni muzejski dio, gdje je zajedno sa saradnicima pružio detaljna objašnjenja prikazanih eksponata i fotografija. Mnogobrojna publika je razgledala nesvakidašnju postavku u spoji beogradskih bogoslova i učenica muzičke škole Mokranjac, iz čijih grla se razlegao tropar, prepodobnom Justinu Ćelijskom i himna Carice Bogorodice. Izložba prepodobni Justin Ćelijski, Riznica duha i premudrosti u Muzeju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu jeste tek prvi dio beogradskih duhovnih svečanosti u slavu i čast prepodobnog Justina Ćelijskog. Već jutra u spomen hramu Svetog Save na Vračaru, kako je predviđeno programom proslave, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, će služiti svetu arhijerejsku liturgiju sa služenje svih otečastvenih arhijereja. Istog dana, sjutra u 19. časova u pozorištu na Terazijama, bit će održana svečana akademija na kojoj će o svom duhovnom ocu Avijustinu govoriti njegovo preosveštenstvo episkop bački gospodin Irinej. U programu u produkciji informativne službe Srpske pravoslavne crkve učestvovaće eminentni umjetnici. Ulaz na svečanu akademiju je slobodan. Posjetioci izložbe imaju priliku da vide lične predmete koje je Sveti Otac Justin svakodnevno koristio, a koje je sa blagoslovom vladike Valjevskog Isihija na uvid široj javnosti ustupila igumanija Glikerija sa sestrinstvom manastira Ćelije, u kojem se podvizavao Ava Justin. Zahvaljujući trudu i pregalaštvu protođakona Micka Mickovića i magistra Nenada Bojkova iz eparhije Vranjske sa blagoslovom vladike Vranjskog Pahomija, sakupljen je veliki broj fotografija iz života velikog duhovnika vas cijelog pravoslavlja, od kojih se mnoge pojavljuju po prvi put u javnosti. Predsjednik Republike Srbije gospodin Aleksandar Vučić priredio je juče svečani ručak za njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Porfirija i članove Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Svečanom ručku su prisustvovali predsjednik Republike Srpske gospodin Milorad Dodik i najbliži saradnici predsjednika Srbije. Svjetjejši patrijarh srpski gospodin Porfirije kazao je ovom prilikom da su glavne teme ovogodišnjeg sabora situacija na Kosovu i Metohiji i rezolucija o takozvanom genocidu u Srebrenici, kao i da su oni koji su spriječili njegov odlazak u Pećku patrijaršiju zapravo sami sebi nanijeli mnogo veću štetu nego crkvi.
Tema Kosova je na ovom saboru za nas i u tehničkom smislu te reči postala prva tema. Odmah u vezi sa tom temom, ili ne manje važna tema za našu crkvu, jeste tema koju ste vi pomenuli, a to je rezolucija o takozvanom genocidu u Srebrenici. Ovdje jedni druge ne treba da ubeđujemo, da smatramo da je svaki zločin zločin i da se u Srebrenici desio zločin velikih razmjera. I mi nikada nismo po svojoj savjesti, ubeđenju, po veri u Hrista, poredili zločine koji je veći, koji je manji, gdje je više manifestacije zla se projavilo. Ali smo ovom namjerom Ujedinjenih nacija dovedeni u takvu poziciju da hteli ne hteli sada treba da poredimo, ne zbog toga da bismo pokazali ko je stradao više ili ko je stradao manje, ili da bismo umanjili razmjere zločina u Srebrenici, nego da bismo pokazali da u najmanju ruku ništa manje kroz istoriju nismo stradali. Kad kažem kroz istoriju, tu ne mislim na vekove koji su daleko iza nas, nego na noviju istoriju i na novije vreme. I kao stradalnici u razmerama koje su nesagledive, od, vi ste pomenuli, nezavisne države Hrvatske, samo noviju istoriju da uzmemo u obzir, i vremena Drugog svjetskog rata. Pa na ovamo mi smo, dakle, pretrpevši zločine neslućenih razmera, ipak kao narod i kao crkva bili u prilici da smognemo snage, da idemo dalje, i to da idemo dalje uračunavajući i računajući i sa drugima, pružajući i ruku pomirenja i ulažući ogromne napore da zajedno organizujemo život koji je pred nama. Dakle, nismo insistirali i, oprostite na izrazu, trljali nos bilo kome svojim stradanjem, nego smo dostojanstveno to stradanje, rane stradanja nosili i nosimo, imajući nevino postradale žrtve kao naš zalog pred prestolom Gospodnjim za večnost, uzdajući se i u njihove molitve, i to ne samo za nas, nego čak i za one koji su njima zlo nanosili. Najbolji mogući primjer je upravo svakako Vukašin iz Klepaca, koji je prosto paradigma odnosa pravoslavnog čovjeka, pravoslavnog Srbina prema stradanju, koje podrazumeva i veru u Hrista, ali podrazumeva i onoga koji je naneo zlo. Tako razmišlja pravoslavni čovjek i to je naše uvjerenje, i ne želim da trošim više vreme govoreći o ovome. U svakom slučaju, to su te dve teme koje su nas itekako zaokupljale i obeležile ne samo ovaj sabor, nego ostavljaju beleg na duge staze, na, usuđujem se da kažem, dušama svih arhijereja na saboru sabranih, ali i arhijereja kao slike našega naroda.
Njegova svetost patrijarh Moskovski i cijele Rusije gospodin Kiril osudio je nedavnu zabranu ulaska na Kosovo i Metohiju srpskom patrijarhu Porfiriju i grupi arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Ožalošćen sam i ogorčen uskraćivanjem prava na ulazak na teritoriju Kosova i Metohije vašoj svetosti i sedmorici arhijereja koji su bili u vašoj pratnji na putu do manastira Pećka patrijaršija, gdje je po ustaljenoj tradiciji božanstvenom liturgijom trebalo da bude otvoren Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve, naveo je njegova svetost patrijarh Kiril u poruci upućenoj srpskom patrijarhu Porfiriju. Patrijarh Moskovski i cijele Rusije je istakao da je taj korak gest neprijateljstva prema crkvi Svetog Save i demonstrativno poricanje njene velike duhovne i istorijske uloge povezane sa njenim vjekovnim prisustvom na Kosovu i Metohiji. Posebnu zabrinutost u Ruskoj pravoslavnoj crkvi izazivaju i vijesti o sve težim uslovima opstanka srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji, brutalnim pritiscima na našu bespomoćnu braću od strane bezbjednosnih snaga režima u Prištini, kao i nove prijetnje koje su se nadvile nad drevnim svetinjama srpskog pravoslavlja, navedeno je u poruci objavljenoj na sajtu Ruske pravoslavne crkve. Vlasti privremenih institucija samouprave u Prištini 13. maja nisu dozvolile njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju i sedmorici arhijereja Srpske pravoslavne crkve da uđu na Kosovo i Metohiju kako bi u Pećkoj patrijaršiji prisustvovali svečanom početku rada redovnog godišnjeg zasjedanja Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. U manastiru Svetih Arhangela u Zemunu njegovo preosveštenstvo episkop Toplički gospodin Petar, vikar njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, služio je danas svetu arhijerejsku za upokojenu liturgiju u sasluženje sveštenstva i đakonstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Nakon svete službe Božije, vladika Petar u pratnji sveštenstva, đakonstva i vjernog naroda krenuo je od manastira svetih arhangela u Litiji prema starom zemunskom groblju kako bi služili parastos žrtvama fašističkog terora od 1941. do 1945. godine. Nakon parastosa predstavnici opštine Zemun položili su vijenac na spomenik i danas masovna grobnica na jevrejskom groblju u Zemunu je neobilježena, a u njoj leže kosti preko 6.500 žrtava logora Zemun. To je jedna od najvećih poznatih pojedinačnih grobnica na području koje je pokrivala Nezavisna država Hrvatska. Obilježavanje dana sjećanja na žrtve prihvatnog logora Zemun organizovano je sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, udruženje Jadovno 1941. iz Beograda. U manastiru Savina sinoć je služeno svenoćno bdenije i akatist Majici Božjoj Savinskoj u navečer je praznika svete velikomučenice Irine. Riječima besjede sabrane vjernike je poučio iguman manastira Savina jeromonah Makarije.
Sada je vreme pokajanja, ovaj život je vreme pokajanja, a kada pređemo u večnost treba da budemo spremni za večni život i da se susretnemo i sjedinimo sa Bogom. I ovdje se sjedinjujemo ako se kajemo, ako imamo, kako smo rekli, pokajničko raspoloženje, ako vidimo sebe grešnim, ako se smiravamo pred drugima, ako nismo gordi i mislimo da smo previše pametni, ako nismo puni gneva, zavisti, zlobe, mržnje, velika pošast u hrišćanskom svetu jeste osuđivanje, braćo i sestre, to je strašan greh. On izlazi iz mržnje, iz zavisti. On se odatle rađa. Dakle, čovjek koji ogovara nekoga, on mrzi pre svega čovjeka i on osuđuje tog čovjeka zato što ga mrzi. A to je greh, smrtni greh, mrzeti nekoga. To je robstvo. I zato sad je vreme da ispravimo svoje grehe, da ispravimo sve ono što nije ispravno u našem životu, da se pokajemo, da dođemo na ispovest, ali pre svega da se pokajemo svim srcem i da molimo Boga i Presvetu Bogorodicu za pomoć. Mi smo večeras čitali akatist, čuje Bogorodica ono što se molimo, čuje ako se molimo smirenim srcem, ako imamo smirenja, čuće nas i ispunit će naše molbe ako se istinski uzdamo u nju.
Freskopisanje crkve prve u Crnoj Gori, koja je posvećena svetom Nektariju Eginskom, počelo je sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija u oktobru prošle godine. Kako je naveo freskopisac Boris Markuš za portal eparhije Budimljansko-Nikšićke, završava se scena Vaskrsenja Hristovog i scena žrtve Avramove i viđenja svetog Petra Aleksandrijskog u proskomidiji i đakoniku. U donjoj zoni ikonostasa biće živopisana služba arhijereja i pojedinačne freske arhijereja, đakona i jereja. Pod crkve biće popločan krajem maja, a nastavak živopisanja u naosu nastavit će se po završetku radova na postavljanju poda, dodaje Markuš, koji je inače specijalizovan za živopis na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umjetnost i konzervaciju u Beogradu, odsjek za freskopis i ikonopis i oslikao je veliki broj hramova naše crkve. Kako je ranije saopštio, hram Svetog Nektarija Eginskog izdvaja se od drugih svojim ranohrišćanskim izgledom i nekim linijama starozavjetnih praroditeljskih hramova. Specifičnim ga čini bijeli mermer sa ukrasnim kamenim pločama. Živopis će biti urađen u freskotehnici sa donekle posebnim stilom, odnosno kombinacijom estetskih simbola ranog hrišćanstva i vizantijske klasike, a sve sa blagoslovom preosvećenog vladike Metodija i idejom protojereja Stavrofora Slobodana Bobana Jokića i arhitekte Nikodima Žižića. Na istočnom zidu oltara izvodi se oslikavanje scene Vaskrsenja Hristovog sa službom arhijereja i nekim scenama, simbolima Evharistije. Na bočnim zidovima će biti oslikani srpski i sve pravoslavni svetitelji, a na zapadnom zidu scena Hristovog stradanja, kazao je za sajt eparhije Budimljansko-Nikšićke Boris Markuš. Danas se u Utrehtskoj pravoslavnoj zajednici naoko ništa naročito nije desilo, ali je vrlo moguće da je ovo bila svojevrsna prekretnica za sudbinu parohije Svetog Simeona Mirotočivog. U svojoj besjedi jereji Krsto Stanišić, paroh Utrehtski, je najavio neke značajne novine i prenio blagoslov za molitveni rast parohije. Propovjed je proiznijeta po čitanju Svetog Evanđelja.
I dobili smo jedan blagoslov od oca Romana i od svetog Vasilija Ostroškog, a to je da se molimo, da čitamo molitveni akatist svetoj Kseniji Petrogradskoj. I baš danas je i episkop grada Petrovgrada u manastiru Ostrog i u Crnoj Gori, tako da i on nam donosi taj blagoslov svete Ksenije Petrovgradske, velike svetiteljke, kojoj ćemo se moliti i koja će biti naša zastupnica pred Gospodom, da je umolimo, da ona umoli Gospoda da nam podari naš hram. I evo iz parohije već prvi dan, kako sam bio na putu iz manastira Ostroga, prijavilo se 7 ljudi, odnosno 6 plus ja kao sveštenik, koji će svaki dan u nedjelji čitati akatist svetoj Kseniji i 2 molitve svetom Vasiliju Ostroškom, kako bismo umolili Gospoda i svetitelje da nam podare naš hram, a u crkvi kada budemo služili ovdje službu, posle posluženja, znači prvo će biti liturgija, pa ćemo onda malo da se poslužimo, da popričamo i posle toga ćemo čitati svi zajedno, oni koji hoće naravno.
Ocu Krstu na svetom bogosluženju sasluživao je čtec Milosav Barijaktarović. Zaista, posle liturgije i okrepljenja služen je prvi akatist svetoj Kseniji Petrogradskoj sa molitvama svetom Vasiliju Ostroškom, zamišljeni kao početak dugog niza da traje sve dok se ne riješi pitanje molitvenog prostora za ovu parohiju. Njeni članovi se inače već godinama okupljaju u polupoplavljenoj kapeli jedne holandske luteranske zajednice. Sjutra u parohiji Svete Trojice u Rotterdamu, odmah posle svete liturgije, bit će održano predavanje Dušana Bastašića, predsjednika udruženja građana Jadovno 1941. iz Banja Luke, na temu stradanje Srba u logoru NDH u Zemunu. Crkvu u Rotterdamu posjetit će igumanija Efimija Nikčević sa sestrama manastira. Ovo je prva posjeta nekog iz ovog sestrinstva parohiji u Rotterdamu. Njegovo preosveštenstvo episkop Gornje Karlovački gospodin Gerasim uputio je otvoreno pismo podrške stradalnoj braći arhijerejima i bogoljubivom vjernom narodu kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve, koje prenosimo u cjelini. Prisjećajući se sve žrtvene golgotske ljubavi Hristove i proslavljajući radosno vaskrsenje spasiteljevo, kojim smrt postade život, pakao se pretvori u raj, strah u radost, u užas, u ushićenje, a smrt se preobrazi u besmrtnost vječnu, ne možemo da ostanemo nijemi na stradanje i progon živog organizma crkve njegove u Ukrajini, jer ako mislimo da dobro želimo, a pritom budemo dobromisleći koji ćute, zlotvori tada podižu glas i dijelima svojim pravdoljubive i istinoljubive progone. Naše misli i koljeno preklone molitve usmjerene su Gospodu usled stradanja i bezočnog progona Ukrajinske pravoslavne crkve, gdje svakodnevno udarce progonitelja istinske vjere trpi naša sveta crkva, a od onih koji ne prezaju čak ni od toga da se poistovjete sa mračnim silama iz adskih dubina. Nesumnjivo, danas u Ukrajini imamo zatočene sužnje, nove ispovjednike vjere pravoslavne, visoko preosvećenu gospodu mitropolite Jonatana Tulčinskog i Bratslavskog, Pavla Višgoradskog i namjesnika Kijevo-Pečarske lavre, Luku Zaporoškog i Melitopoljskog, Teodosija Čerkaskog i Kanevskog, Arsenija Svjetigorskog, Longina Bančanskog i mnoge druge arhijereje, svešteno služiti zajedno sa vjernim i nepokolebivim stadom svojim. Sva prethodno pomenuta braća naša stradaju na pravdi u fingiranim i nadasve lažnim sudskim procesima i optužbama, zatvaranjima u tamnice, fizičkim nasrtajima, oduzimanjima mjesta molitve i svakim drugim uskraćivanjem osnovnih ljudskih prava. Draga braćo stradalna, na strani ste pravde i istine, kao onomad u vrijeme strašnih progona i stradanja, sredinom 20. vijeka sveti Sava Trlajić, sveštenomučenik, episkop Gornje Karlovački, koji je bogonadahnuto izgovorio riječi aktuelne i danas. Pravi mir ne počiva na sili, nego na pravdi. Pravda potiče iz dobre volje, a ne iz samovolje. Bez vjere u Boga nema međusobne ljubavi. Bez ljubavi nema dobre volje među ljudima, bez dobre volje nema pravde, a bez pravde ne može biti pravog i stalnog mira na zemlji. Prizivamo pravdu i ljubav i molimo Gospoda da urazumi nerazumne progonitelje Hrista i stada njegovog, da podari mir našoj svetoj crkvi na područjima na kojima Bogu neumorno služite, da svu punoću crkve Hristove utvrdi na putu njegovom, vas da ukrijepi i podari vam snage da se Gospodu svagda nesebično predajete i istrajete u misiji očuvanja vjere i postojanosti na vašim vjekovnim ognjištima. Ono što danas čine prema vama jeste sistematsko zatiranje pravoslavlja i besramni progon Hrista kojeg svjedočite, ispovijedate i ljubite svim srcem svojim, svom dušom svojom i svim dijelima svojim. Ukrepljenje koje nam vaskrsli životodavac daje u ove dane jeste snaga koju prizivamo na vas, jer danas vi, pravoslavni čuvari vjere, sastradavate sa Gospodom i svakodnevno proživljavate svoj veliki petak iščekujući vaskrsenje koje donosi život, mir i slobodu. Neprestano ponavljajući riječi spasiteljeve, ako mene goniše i vas će goniti, zbog vas koji stradate pravde radi, vaše slobodne riječi i hrabrog ispovijedanja vjere, ostanite čvrsti, nepokolebivi, jer ko pretrpi do kraja, taj će se spasiti. Sa koljeno preklonom molitvom da vaskrsli Gospod izlije blagodati ljubav svoju na stradalnu braću i sestre u Hristu, pozdravljamo vas pozdravom radosti i novog života. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse. Episkop Gornje Karlovački Gerasim sa sveštenstvom i bogoljubivim narodom vjernim, stoji u otvorenom pismu podrške vladike Gerasima kanonskoj Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra će biti promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. Tokom jutra, uglavnom na istoku, moguće je slaba kiša, a u drugom dijelu dana lokalno kiša ili pljusak praćen grmljavinom, prvenstveno u kontinentalnim predjelima i planinskom zaleđu Boke. Ponegdje je moguća i pojava grada. Vjetar uglavnom slab do umjeren, bit će promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 8 do 19, a najviša dnevna od 20 do 29 stepeni. Bilo bi to sve, poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju centralne informativne emisije Radija Svetigora Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. S Bogom!
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.